Twebaza Mukama tusiza mwezi omujja mwezi ogw'omwenda mwaka guno 2018. Twebaza nnyo Mukama atuyisiza mwezi ogw'omunaana. Tumusinza era tumugulumiza tumutendereza era nga tuwongera okumusaba otusaasira. Webitatuukiridde otatuukiridde ekisa kye kitweyongere ne mwezi guno bituukirire. Bitalabye tubirabe bitafunye tubifune. Era mu byonna okwagala kwe kutuukirire gye tuli. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama twongere ekiseera kino gy'ali n'okusaba. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama olw'ekisa kyo ekingi n'okwagala kwo olw'obukuumi bwo n'obugabirizibwo gye tuli. Tukwebaza nti obukeeza nga bwe guli amakya ga leero lunaku lwe tukuŋŋaanira awamu mu kujjukira okufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Era Mukama ne tweyongera essuubi eddamu lye tulina erina okukkiririza muggo okwa nnamaddala okwo. Nga tusaba ekigambo kyo Ayi Mukama kitweyongere okukkiriza, kitweyongere okutuukirizibwa mu kwagala kwo, kitweyongere amaanyi, amagezi okumanya n'okutegeera, tusobole okuwabulwa, tusobole okukangavulwa, tusobole okusomesebwa, tusobole okubeerwa ekisa kyo Ayi Katonda affe mu mbeera z'obulamu bwaffe zonna, mu mirimu, mu ntambula, mu ntabagana, mu buweereza Ayi Katonda affe ne mu by'obufuzi by'ekibuga n'ensi yaffe, okwagala kwo kutuukirire ku nsi nga okuteekebwateekebwa eggulu kuva ku butonde bw'ensi n'okuba nga tennabaawo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli okukkiriza ekitundu ekyokubiri. Okukkiriza ekitundu ekyokubiri. Tuli mu Babulaniya essuula 11 nga leero tusinziira okuva ku lunyiriri olw'abiri. Tumaleyo essuula eno kubanga omulundi oguwedde w'oluganda Charles yasomesa okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'19. Era nga tuli mu kitundu eky'enkomekerezo z'ebbaluwa eri Abebulaniya, leero tweyongera okusomesebwa mu ssuula ey'11 emanyikiddwa ennyo ng'essuula y'okukkiriza. Essuula eno ewa entegeera y'okukkiriza, ky'okukkiriza kye ki, awamu n'ebyokulabirako by'okukkiriza ng'omusomesa omulungi we yandikoze nti ayigiriza n'awa n'ebyokulabirako nga biva mu ndagaano enkadde. Kubanga omuwandiisi w'ebbaluwa eno yali agiwandiikira Abebulaniya yali abazzaamu amaanyi ng'abakakasa nti n'ab'omu ndagaano enkadde wadde mu bo mwe mwali endagaano y'ebikolwa era baalina okuba n'okukkiriza kwe baasinziirizangako ebikolwa byabwe. Mukama yebazibwe. Olwo omuwandiisi ng'afuba okukakasa Abayudaaya be bonna be yali awandiikira nti nga wadde yali akabamatiza obusukulumu bw'obwakabona bwa Yesu Kristo obutuweesa obulokozi obw'olubeerera nga bwe buli obwannamaddala, kikituufu okuba bwe kityo olw'okukkiriza so si olw'ebikolwa by'ennono z'abajjajjaabwe. Nga bwe twalaba omulundi oguwedde kubanga ndaba abangi tebaaliwo, yasooka bategeeza okukkiriza kye kuli nga bwe kuweesa ebisuubirwa era ebitalabwako obukakafu obwannamaddala mu buliwo, mu luzungu proof of the reality of the things hoped for and unseen in the present. Proof of the reality of the things hoped for and unseen in the present. Nti nga bwe bulamu bw'omukkiriza era nga wokiwulira mu linnya, omukkiriza aba mulamu lwa kukkiriza. Era awatali kukkiriza toyinza kusanyusa Katonda. Twetegereze, tagamba nti kiba kizibu okusanyusa Katonda wabula toyinza. It's not just difficult but impossible. Mukama yebazibwe. Buli aja eri Katonda kimugwanira okukiriza nti Katonda wali era nti ye Mukama Katonda. Era nabo abamunoonya n'obwesigwa abawa empeera. Kubanga Katonda gwe tukkiriza talabwa na maaso gaffe ag'obuntu. Wabula amaaso gaffe ag'okukkiriza. N'okumugondera kisinziira ku bwannamaddala bw'empeera gy'asuubiza enkakafu eyannamaddala mu buliwo. As in, it's real in the present. Mukama yebazibwe. Okwawukana kukukkiriza buli omu kwalina ku nsi kuno mu bulamu ng'okwo okutuusiza katebe kw'otudde n'otasuubira nti oba oli awo kayinza okusula kubanga ku mwenna siraba akeenywezezzaako. Oba okukkiriza okulinnyisa takisi n'osuubira nti agivuga ajja kutuusa gy'ogenda. Oba okukwasa akacupa ka soda n'okasumulula n'okanywa ng'olowooza nti ddala kajja kuweweeza so si okutta obusi. Ffenna tumanyi nti obulamu bwaffe obwa bulijjo bubeezebwawo n'akukkiriza. Naye twayiga nti okukkiriza kwe tusomesebwako mu kanisa, okukkiriza kwe tusomesebwako ku Mukama Katonda waffe, kwe kukkiriza okusinziirwa mu by'obwannamaddala bwa Katonda eyabeezaawo buli kimu era abeezaawo buli kimu. Ne kisobozesa okuba n'ebyo byonna Olga na Charles byatusomesa omulundi oguwedde. Twayiga nti okukkiriza kutuleetera okutegeera naddala ebyo ebizibu okutegeera nga okutondwa kw'ensi n'okubeezaawo kwa buli kimu n'okutuukiriza kwa buli kimu mu kwagala kwa Mukama okutuufu era ate okulungi. Noolwekyo okukkiriza kwe tuyigirizibwako oba kwe tuyigirizibwamu kwe kukkiriza okuba n'obwesige mu Mukama Katonda mu linnya lya Yesu Kristo. Kama yebazibwe. Kyavaawa ebyokulabirako byabo bonna abaakola byonna bye baakola olw'okukkiriza. Si nti bye byabatuukiriza eri Mukama wabula nti byasinziirwa mu kukkiriza kwabwe. Kama yebazibwe. Kuviira ddala ku bajjajjaabwe era jajjaffe Ibulayimu jajja w'abakkiriza ate nga si w'abakristaayo bokka wabula n'abasiraamu nabo wamu n'abayudaaya. Nga bwe twalaba omulundi oguwedde sijja kumenya bye twasomesebwamu byonna, nsomesebwa ne ku Abeeri eyali omukkiriza eyasooka. Mu ye oba ku ye kwe twayigira okukkiriza okusinza Mukama. Faith that worships, or worshiping faith. Awamu ne Enoka kwe twayigira okukkiriza okutambula ne Mukama buli lunaku ne kusobozesa n'okuba nti obuzibwawo okuba mu kubeerawo kwe. Awamu ne Nuwa bwe twayigirako okuba n'okukkiriza okukozi okwo okusobozesa nga naffe okuba nga tugondera Mukama wadde nga kwe tusinziirirako okumugondera tetukirabirako ng'abantu abasinga, mukyala wange watera okugamba omulembe guno, abeetaaga okuba kibooko oba okulagirirwa okuba nti bagondera. Isaaka ne Yakobo awamu ne Saala betwayigirako omulundi oguwedde nti wadebona tebali abo abatuukiridde mu bulamu bwabwe olw'okukkiriza kwabwe era baasiimibwa Mukama okutuukirizibwa gy'ali. To be made righteous before him. Kama yebazibwe. Mu kusoma ekitundu kye tuyigirizibwamu leero nga twetegereza kuva ku nnyo olwabiri mu ssula ekkumi n'emu ebbaluwa eri Abaebbulaniya lugamba nti olw'okukkiriza ebyo ebyali bigenda okubaawo Isaaka yasabira Yakobo ne Esau omukisa. Bw'oba omusomi wa Bayibuli oyinza okujjukira obulungi nti mu kusooka Isaaka we yali agenda okusabira Esau teyali mu kukkiriza kubanga Katonda yali amaze omutegeeza nti Yakobo yajja okukola ki? Okutwala omukisa gw'obukulu mu nju eyo. Naye Isaaka wadde yasooka n'alowooza nti ajja kuyiiya kubanga yali ayagala nnyo Esau okusinga Yakobo era we yayitika n'awa Yakobo omukisa. Esau we yakomawo okumuwa omukisa oyinza okukeberayo obulungi kikakasa nti yamugamba nti kyemukoledde era kyemulangiridde bwe kijjira ddala okukola ki? Okubeera kubanga ne mu kiseera ekyo yalabanga yali Mukama amuyiyiriza yali agezaako okuyiiriza Mukama ne Mukama n'akola ki? N'amuyiiriza era mu kutya yasabira Yakobo ne Esau omukisa ogwatuukiriza okwagala kwa Mukama gye bali. Era olw'okukkiriza tubulirwa mu nnyo olwabiri mu lumu Yakobo we yali anaatera okufa yasabira bazzukulu be abaana ba Yusufu omukisa kinnoomu n'akutama ku mugo gwe n'asinza Katonda. Mukama yebazibwe. Kituyigiriza ffe abazadde nammwe abanaatera okuzaala oba okuba abazadde nammwe abasuubira okuba abazadde nkikulu nnyo okuba nga olina okukkiriza eri obulamu bw'abaana bo oba abazzukulu bo nga wetubuuliddwa bano bwe baakola. Balina okukkiriza eri obulamu bw'abaana baabwe n'abazzukulu baabwe kubanga mu kukkiriza bwe baalinga babalangirako emikisa gyabwe balina owaawo okubikkirwa naye zaalinga essaala ze baali basaba era Mukama ze yatuukiriza kubanga balina obuyinza obw'obwa Katonda ku bulamu bw'abaani bw'abaana baabwe n'abazzukulu baabwe. Kye kiba kiba ekikulu ennyo era ekirungi okutegeera nti ky'olangira eri abaana bo oba eri abazzukulu bo bwe kijja okukola ki? Okuba oba okubeera. Tubuulirwa mu nnyo olwabiri mu bbiri nti Yusufu bwe yali anaatera okufa olw'okukkiriza yayogera ku kuva kw'abaana ba Isirayiri mu Misiri era n'abalagira n'okutwala amagumba ge nga baddayo ewaabwe. Era we gwali nti bwe yali anaatera okufa Yusufu yakakasa abaana ba Isirayiri nti muliva mu nsi eno mudde mu nsi Katonda gye yasuubiza bajjajjaffe Ibulayimu ne Isaaka era bajjajjammwe Yakobo eyali Isirayiri kitaawa Yusufu era nga yabakwasa n'abeesigisa amagumba ge ng'akabonero nti ddala tebalina muziika mu ttaka wabula okulindirira ekisuubizo ekyo okutuukirizibwa gye bali bonna ng'eggwanga. Era nkimanyi nti wadde nga baalingayo emyaka bikumi bingi mu Misiri ne babonyezebwa nnyo era mukoowoola Mukama balina ekyokulabirako ky'amagumba ga Yusufu tibalivaayo mu nsi y'obuddu balivaayo mu nsi y'Abamisiri. Olw'okukkiriza mu nnyo olwabiri mu ssatu tubuulirwa bakadde ba Musa bwe yazaalibwa bamukwekera emyezi esatu kubanga baalabanga mwana mulungi ne batatya kiragiro kya Falaawo. Kyogeddeko nga bwe kimenye ko wakatono waguru kubuyinza abazadde bubabera nabo eri abaana baabwe. Era olw'okukkiriza Musa ng'akuze yagaana okuyitibwa omwana w'omumbejja wa Falaawo, n'alondawo okubonaabonera awamu n'abantu ba Katonda, n'agaana okuba mu ssanyu ery'ekibi eriggwaawo amangu. Musa yalaba nti okuvumibwa olwa Kristo kisingira ddala obugagga bw'e Misiri, kubanga yali asuubira empeera. Era olw'okukkiriza Musa yava mu Misiri nga tatya busungu bwa Falaawo, kubanga yanywera ng'alaba Katonda oyo atalabika na maaso buuso ag'omubiri. Olw'okukkiriza Musa yassaawo embaga ey'okujjukirwako okuyitako, n'amansira omusaayi omuzikiriza aleme okutta abaana ab'olubereberye oba ababereberye Abayisirayiri. Mukama yebazibwe. Omuwandiisi ajjayo nnyo Musa mu kitundu kino mu nnyiriri zino, kubanga Abayudaayo oba Abaebulaniya baali basinziira okukkiriza kwabwe ku mateeka ga Musa. Naye yalina okubalaga mu bulamu kufu nti okuviira ddala kuzaalwa kwa Musa n'obuweereza bwe bwonna, obulamu bwe bwonna bwasinziirizibwanga ku kukkiriza, so si kubikolwa. Nti okukkiriza bazadde be kwe baalina awamu naye kwe yalina nga muvubuka ne we yali ng'akuze kwe kwamusobozesa okutuukirizibwa eri Mukama, okuba atabagana ne Mukama obulungi era obutuufu. N'ekifaananyi ekiggibwayo eky'okuba nti yalaba Yesu Kristo n'agamba nti navumibwa ku lwa Yesu Kristo okusinga okweyagalira mugagga bw'e Misiri obuzikirira oba obutokomuka obuggwaawo, nti fenna era ng'abaana b'Abaebulaniya we baali kirina otusikiriza, to stir us up, okuba abo ababeera n'emmizi mu kukkiriza n'ekuba okutono okutya mu kwagala kwa Mukama nga bwe tubuulirwa mu byawandiikibwa. Tubuulirwa mu lunyoro lw'21 nti olw'okukkiriza Abayisirayiri baasumuka ennyanja emyufu nga bayita ku lukalu, naye Abamisiri bwe baakigezaako amazzi ne gabasaanyaawo. Era olw'okukkiriza bugwe wa Yeriko yagwa nga kimaze okwebulungulirwa ennaku 7. Ky'olw'okukkiriza malaaya Lakabu teyazikirizibwa n'abajeemu kubanga yasembeza abakessi n'emirembe. Awo nga omuwandiisi ajjayo nti n'eggwanga Isirayiri lyonna mu ntambula zaabwe ez'okulokolebwa era ne mu buwanguzi bwabwe obw'okutwala ensi ensuubize baalina kukkiriza. Tebereza nti bakkiriza okwetooloola ekibuga Yeriko ennaku 6 nga bamanyi nti ekibalagiddwa nti mu kukyetooloola mwe bajja okufuna obuwanguzi eri ekibuga ekyo ekiriko bbugwe empitirivu obuwanvu n'obugazi, ate ekirina n'eggye ery'amaanyi ettendeke munda mwakyo. Naye era ku lunaku olw'omusanvu bwe baakola nga bwe baalagirwa, obuwanguzi bwakola ki? Baabufuna. Malaaya Lakabu atali mukkiriza yawulira bulizi obuwanguzi Isirayiri bwe yali ng'efuna mu ngendo zaabwe ezo zonna ezaali batambuza. Naye kuba mutima n'agamba abakessi nti mu butuufu nga we mutuuse wano nkikakasa nti Katonda wammwe agenda kubawanguza ekibuga kino wadde yali tamanyi we kinaabeera, naye munandokola n'ennyumba yange. Era mu kussa akaguwa ku ddirisa kye ky'okulabirako ekiggibwayo eky'obulokozi obuli mumusayi gwa Yesu Kristo wetumwensiga okutulokola notuwanguza embeera enkakalingezo Lakabu mweyali. Umwanisa agamba munyorasa tumubiri nti njogerechi nate. Nechiseira chinanzigwako wenayo gira kugidioni, ne kubaraki, ne Samsoni, ne Yefusa, ne Daudi, ne Samwiri, ne banabbi abalala. Akati gwe owoluganda atasoma Bayibuli oyinza okubanga weewuunya nti bano be baani. Naye kitulagisa nti omuwandiisi w'ebbaluwa eno yali musomi wa Bayibuli, bonna abajjayo abaali abalamuzi ne bannabbi bonna nga bwe tugenda okwongera okulaba n'ebyafaayo ebyabatuukako n'abirambulula eri abo be yali abuulira, kubanga kyali kikulu nnyo olw'okuba nti ffenna ni gye tuli mu kumanya ebyawandiikibwa mwe tusinziira okuba n'okukkiriza okulamu era okweyongera obweyongezi okula. Abagamba munyolwasa tumusatu nti abaawangula bakabaka olw'okukkiriza be baakola ebyobutuukirivu, be baafuna ebyasuubizibwa era be baabuniza obumwa bw'empologoma, be baazikiza omuliro ogw'amaanyi, be baawona obwogi obw'ekitala, be baaweebwa amaanyi okuva mu bunafu era be baafuuka abazira ab'amaanyi mu ntalo ne bagoba amagye g'amawanga. Abakazi baddizibwa, abantu baabwe abaali bafudde ne bazuukira, abalala baabonyaabonyezebwa okutuusa okufa nga tebalokolebbwa balyoke bafune obulamu obusingako nga bazuukidde. N'abaya ne basekererwa ne bakubibwa embooko nga bagezesebwa, n'abaya ne basibwa ne bateekebwa ne mu makomera, baakubibwa amayinja, baasalibwamu n'emisumeeno, ne battibwa n'ekitala, baatambulanga nga bambadde amaliba g'endiga n'ag'embuzi, nga kumpi tebalina kantu, nga bali mu kwetaaga, ne banyigirizibwa, ne bayisibwa bubi, n'ensi nga tebasaanira, nga bayita mu malungu ne mu nsozi, nga beekweka mu mpuku ne mu mpampagama z'enjazi. Naye abantu bano abajjula okukkiriza tebaafuna kyasuubizibwa, kubanga Katonda yatuteekerateekera ekisinga obulungi bo baleme okutuukirizibwa ffe nga tetuliiwo. Mukama yebazibwe. Tulaba mu bino byonna byamenye byajjeyo nti byayita mu biseera by'emyaka nga lukumi oba nga n'omusobyo katono mu lukumi ku byabatuukako, kubanga atuusiza ddala mu biro by'abo abayiganyizibwa wamu naye oba ne banne bwe baalinga mu kukkiriza mu Yesu Kristo nga babuulira enjiri ya Yesu Kristo yali afudde n'azuukira ku lwa Isirayiri, ne babonyaabonyezebwa, ne battibwa, ne bakubwa amayinja nga Stefano we yali akubiddwa amayinja n'attibwa. Nti mu bino byonna tulaba engeri omuwandiisi gy'awumba mutuwa okukkiriza okuwanguzi. Kama yebazibwe. Ekifaananyi ekitujjibwayo eky'okukkiriza okuwanguzi ffenna bwe tukitunuulira n'enkalakkalira nga tukyetegereza, tulaba nti weewaawo bangi ku bano aboogerwako oba bonna tewali kuffe ayita mu mbeera nga bo ze bayitamu oba ze baatuusibwamu. N'olwekyo banga baasobola okuwangula, ate ggwe ssebo oba nnyabo ow'oluganda, gwe ata analema okuwangula oba gwe analemererwa okuwangula bonooba n'okukkiriza, akijjayo lwatu nti fenatu manyinti Gideoni, Baraki, Samson, Yefusa, Daudi, bonna bali bantu ngaffe, abali n'embala ez'obuntu, era nga bwe kyogerwa ku Eliya, bali boonoonyi nga ffenna, naye balina okukkiriza okwo nga Yesu Kristo kwagamba abayigirizwa, okulinga okw'akasigo akalidaaya, kalidaaya, Master C. Kama yebazu. Era ne baba nako ne kuba nti wadde kasigo katini nnyo kaleeta obuwanguzi kaleeta empeera era mu byonna kaleeta obutuukirivu kama yebazu. Norecho kitweyagaliza mu Mukama kubanga tubuulirwa nti bonna bajjula okukkiriza wadde tebaafuna byasuubizibwa. Fe tukubirizibwa okujjula okukkiriza ate nga tulina ebyasuubizibwa. Era nga tumanyi nti bonga bwe bataabifuna ne babeera bawanguzi. Naffe ebimu ku bye tusuubizibwa ne utabifuna tusigala tuliki? Bawanguzi. Tuyiga. Mukama yebazibwe. Kubanga wetusigala nga tuli bawanguzi n'abatulabirako oba abatuyigirako okuba abakkiriza nabo kibasobozesebwa okutwegattako mu kuweebwa empeera y'obuwanguzi bw'okukkiriza nga ffenna we kijjo tugwanira nga Mukama atusiima okuba abatuukiridde gy'ali olw'okukkiriza. Mukama yebazibwe. Kijjiddwayo nti okuviira ddala mu ndagaano enkadde nga Yesu Kristo tannaba kutambula ku nsi yali amanyiddwa ng'oyo alina okukkiririzibwamu eri obulokozi bw'ensi. Mu bifaananyi byonna ebyaweebwa Musa okuba nti amateeka agasinziirizibwamu okusinza Katonda, Yesu Kristo yali alabisibwa gye bali. Kyokka amaze okujja ne tumulabako oba ne tubuulirwa kubaamulabako. Era nga tubuuliddwa nti wadde Musa yali talaba Katonda ono gwe yali yeewaddeyo okuyimirira mu maaso ga Falaawo ku lulwe amugambye nti Katonda antumye okuva nti abaana be abazzukulu be obaleka okugenda okumusinza. Falaawo n'agamba nti y'ani oyo, simumanyi, era n'okukola ekyo ky'oŋŋamba okukola sijja kikola. Musa n'amugamba nti ojja kyerabirako era nkikakasa nti yakola ki? Yakyerolerako. Kikulu nnyo abooluganda nti ebitubuulirwa mu byawandiikibwa tubitwala ng'ebyannamaddala kubanga we tusinziiriza omwo okukkiriza kwaffe kw'obulamu bwaffe tekituleetera buleetezi buwanguzi oba butuukirivu naye kiweesa Mukama ekitiibwa. Tubuulirwa nti Katonda yeenyumiriza mu basajja bano bonna okuyitibwa Katonda waabwe olw'okuba nti baamukkiririzaamu n'okutuuka okuba nti wadde tebaafuna byabasuubizibwa tebaalekayo kukkiriza kwabwe. Kale ffe abakkiriza b'omulembe guno bangi ku ffe twenyumiriza Mukama, naye kitugwanidde okusingako ku ekyo okumanya nti ne Katonda agwanidde otwenyumirizaamu. Olw'okuba gye kiviira okutuyingiriza mu ssuula eno ey'ekkumi n'emu mu ssuula ey'ekkumi kitubuulirwa nti ffe tetuli baakudda mabega mu lunyo lwa 39 ssuula ey'ekkumi. Ffe tetuli baakudda mabega mu kuzikirira wabula tulina okukkiriza okunywevu okutuleetera okulokoka. Kyava adda mu ssuula eno ey'ekkumi n'ababuulira okukkiriza kye ki, n'abawa n'ebyokulabirako mwe basobola okusinziira okuba nti beeweerayo ddala eri oyo Yesu Kristo gwe bakkiririzaamu baleme kutta aga n'aga okulowooza nti bwe banaddayo okukwasa oba okukwata obukolomooni webi amateka mwebanafuna okulokole bwako abwe okukwali keme wajebali okeme bwa fenna obokizise bwa fenna kwetuitamu bwebujemu obutujira oba obutubera ngabutusomoza obutesiga mukama na mitima ja fejo na bulikasera bwetulina okubantu tuwangula mutendero kumutendero baddala kuddala bulunaku kubanga tumanyi nti ngawe tulabye nti newo banga tutuukiridde era ojja kuyitwa jjajjawo okukkiriza okukkiriza kwe kunaakola ki kwe kunaanywera ne kukula si we gwali eri Ibulayimu wadde kyamutwalira emyaka 25 era okukkiriza kwe kwakola ki kwanywera ne kuleeta ekibala kya Isaaka era n'abaliwa atuukiridde eri Mukama olw'okukkiriza kama yebazibwe olwekyo twebaza nnyo Mukama nga tuteekateeka okusembera amakya ga leero olw'ekigambo kyali Katonda waffe omulungi nti kituweebwa Omwoyo Omutukuvu mu biro mwe tukyetaagira ddala era Omwoyo Omutukuvu amanyi buli bwetaavu bwaffe obw'okuliisibwa ekigambo kyo nga bwe kituliisibwa asobole okuzimba obutafaali bw'okukkiriza kwaffe mu by'obwakabaka bwo buli bwetaavu buli omu bw'alina nga bwe kitugwanidde bikula amaaso gaffe ayi Mukama bikula amatu gaffe ayi Katonda waffe tuwe amaanyi ayi Katonda waffe tuwe obuvumu tuwe amagezi okumanya n'okutegeera tuleetere ayi Katonda waffe okwawula n'okusalawo obutuufu era obutereevu okukkiriza kwaffe okugwanidde okunywera kubenga kweyongera bweyongezi kula buli lunaku kubanga oli mwesimbu era mwesigwa eyatandika omulimu omulungi ennyo mu ffe ogutuukiriza ku lunaku lw'okuddako Yesu Kristo twayo baweereza abo abasumba baffe bonna abatuliowa emyoyo tuwaayo abooluganda bonna baweerereza mu kubeerawo kwaffe buli kaseera tuwaayo abooluganda ffenna mwe tukuŋŋaanira okussa ekimu mu kusinza tube abo ayi Mukama abanyweza obwannamaddala bw'empeera y'okukkiriza kubanga gwe Katonda asuubiza tuweekyusa ng'abaana b'abantu n'okulimba tukisobolera ddala tusinza tugulumiza era tukutendereza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe mabawe nnyo omukisa.